Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі Александру Радзькову ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі. Міліцыя затрымала аднаго з актывістаў Міхася Пашкевіча. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў Беларусь з візытам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Расіі загінула чвэрць ураджаю. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з фермерамі. Пры гэтым ён дадаў.
Мы должны не допустить роста цен на зерно, на комбікарма. Мы должны понимать, что будет происходить с ценами. В конечном счете на продукты питания, на муку, на хлеб, на мясо, на молоко.
Але цены на хлеб у Расіі ўжо павялічыліся на 20% у сувязі з паведамленнямі аб нізкіх ураджаях, спрычыненых беспрэцэдэнтнай спёкай ў краіне. У шматлікіх крамах вісяць шыльды з папярэджаннем, што хлеб можа падаражаць яшчэ ў паўтара раза. Паведамляецца, што спёка ўсяго знішчыла 10 мільёнаў гектараў пасеву. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін забараніў ад 15 жніўня экспарт збожжа і звярнуўся да астатніх чальцоў мытнага саюзу з заклікам увесці аналагічныя абмежаванні. Астана адхіліла гэтую прапанову і прапанавала Маскве закупаць збожжа па рынкавых цэнах. Афіцыйны Менск свайго адказу на гэтую просьбу Крамля пакуль не даў. Пакістанскі прэзідэнт Алі Азіф Зардары ўпершыню наведаў зону пацярпелую ад паводкі. Катастрафічныя паводкі ў выніку мусонных дажджоў пачаліся ў Пакістане 2 тыдні таму. У гэты час Зардары ўдавец былой прэм'еркі Беназір Бута накіраваўся з візытамі ў Англію і Францыю. Улады Пакістану падвяргаюць крытыцы за марудную арганізацыю дапамогі. Тым часам метэаролягі папярэджваюць, што новая хваля мусонных заліваў можа прынесці разбурэнні і ў наступную правінцыю Пенджаб. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс прыбыў у Румынію, каб узяць удзел у памінанні 6 ізраільскіх салдат і аднаго румынскага, якія загінулі ў выніку падзення верталёту падчас вучэбнага палёту. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску прыняў Шымона Перэса ў сваім палацы. Памінальная служба адбылася ў сінагозе ў Бухарэсце. Цягам службы Шымон Перэс падзякаваў Румыніі за тое, што румынцы выратавалі 400 тысяч габрэяў цягам другой сусветнай вайны. Перэс таксама плануе правесці з кіраўніцтвам Румыніі палітычныя перамовы. Французскія ўлады ліквідавалі больш чым 40 лагераў, дзе жылі сотні нелегальных эмігрантаў-цыганоў. Каля 700 чалавек, вывезеных з лагераў, будуць дэпартаваныя з Францыі спецыяльна зафрахтаванымі самалётамі ў краіны свайго паходжання. Паводле заявы міністра ўнутраных справ Брыса Артэфе, гэта Балгарыя і Румынія. Міністэрства эканомікі Латвіі паведаміла, што ў ходзе перапісу насельніцтва, запланаванага на 2011 год, улады ўстановяць колькасць жыхароў краіны, якія карыстаюцца латгальскай мовай. У спіс адказаў на пытанне, якой мовай вы карыстаецеся дома, будзе даданы і варыянт латгальская. Раней з адпаведнай прапановай выступіў Латвійскі саюз рэгіянальных і рэдкіх моваў. Латгалы – нашчадкі старажытнага племені, што насяляла тэрыторыю сучаснай Латвіі, да яе калянізацыі нямецкімі крыжакамі. На сённяшні дзень колькасць латгала ў краіне ацэньваецца ад 100 до 300 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз